dæmis Guðmundur Ingi Kristinsson.
Virðulegi forseti, við erum að fjalla hér frumvarp til laga um breytingu á lögum um framkvæmdasjóð ferðamannastaða, markmið og hlutverk. Þetta það besta mál og það væri líka ef þetta væri besta mál fyrir alla. En því miður, það sem slæmi í þessu frumvarpi og mér langar að spyrja hæstvirtan ráðherra er í á blaðsíðu 4, það sem segir að og með leyfi forseta, hins vegar bendir sjálfsbjörnsland sem að reyfi hamlar á að það er ekki markmið framkvæmdur ferðamanna að tryggja allur almenningur hafa aðgang að þeim ferðamanna stöðum sem hann styrkti þar sem ekki væri gerð krafa um að það í lögum að uppbygging sem styrkt vera sjónum skildi vera grundtöllu sjónamiða um algilda hönnun. Og þetta er bara grafalvarann mál vegna þess að þannig er jú vísað í lögum 160/2012 hérna mannvirki og við vitum hvernig framkvæmdin er á því. Við vitum hvernig er hérna virðist vera útbúa þetta kassa þar sem allir línunni og það er bara neita að sjá það að það eru fólk fyrir utan kassan sem getur ekki nýtt sér þessu staði, getur ekki nýtt sér ofanbyrra byggingar, getur ekki nýtt sér hérna almennar ferðamannastaði og samkvæmt þessu þá heldur þetta óréttlegt áfram og ég spyr bara hvenar allar þessi ríkisjóð að bara eins og segja hýrsjöpunstu búsundur og sjá til þess að það sé farið eftir mannréttinu lögum um máliði fallar að það sé ekki sko gefin sumanfull eftir að þeim réttindum sem fallar eiga rétt á og það er það að þeir eiga rétt á því að það, þeir komist að þeim opinberu stöðum, bæði ferðamannastöð annars staðar, eins og allir annar almenningur.
Og hæstvirtur ferðamála iðnaðar og nýsköpunarráðherra Þórdís Kolbrún er